kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wutata qabeyan gajimatat galgala kessa sala ma folakka jal qabeyan gasa sadit meter bandi kur sagal digdami lama digdami shanrat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jal qab kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan ebla 4 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa Siriyaa keessatti aleellaan gaazii summiiti jedhamu geggeeffame lubbuu namaa galaafachuun dubbatamee jira. Matoota du'a arra qabnu keessaa tokko.
Biyyootin Afrikaa kanneen biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanan kunuunsuuf daran hojjechuu qabu jedhameera. Oduu keessatti gabaasa qabna. Pirezidaant Tiraamp deeggarsa masriif qaban ibsanii jiran gabaasa oduu boodaati. Deemsa yakka laalchaa mana murtii waa'ee shoror keessummaa laalchuun ilaalchise keessummaa asofsiisne qabna. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Siriyaa keessatti arra leellaa gaazii summiitti shakkamu geggeessameen namoota kurnaan lakkaa'amantu dhume. To'attoonniif hojjettoonni ittisa uummataa akka beeksisanitti xayyaaronni mootummaa Siriyaa yookaan karaashaa magaalaa finciltootaan qabatamtee jirtu Kiyaan Shekkuun ka jedhamtu irratti leellaa gaazii summi geggeessuudhaan yoo xiqqaate namoota 65 fixanii kanneen 350 ol ta'an immoo madeessan. Aleellaan kun waraansa waggoota 6 dabran keessatti biyyattii keessatti geggeessame keessatti aleellaa saamaa gita hin qabne fixinsa gara jabinaa ta'uusaa balaaleffatanii jiran mormitoonni. Raashaan akka leellaa kana keessa harka hin qabne dubbattee jirti. Waaltaan miidiyaa Illib ka qabsaa'ota mormitoota viidiyoo fi suuraalee miidhaa leellaa sanaa booda intarneetiin facaasee jira. Namoota aleellaa sanaan akkamaatti madaawan, namoota ukkaamaman, namoota haqqisaniif kanneen of wallaalan agarsiisa viidiyoon sun. Qorattoonni Raashiyaa kan kaleessa magaalaa Seent Piitersburg buufata baaburaa uummanni heddummaate keessatti boombii of wareeginsaa dhoosuudhaan namoota 10 ol fixeef ka biroo hedduu madeesse ka Kirgistaanitti dhalate nama Akbarzoon Shaliilov jedhamu ta'uusaa adda baafachuu isaanii dubbatanii jiru. Kan suuraa shakkamaa boombii of wareeginsaa sana geggeesse baase poolisiin Raashiyaa kan umriin isaa waggaa 22 ta'e Shaliilov Kirgistaan bakka Oosh jedhamutti dhalate bara 2011 lammii Raashiyaa ta'e jedhee jira. Shaliilov achuma magaalaa Seent Piitersburg keessatti boombii kabiraa bakka biraatti hidhee ture garuu humnoota poolisii Raashiyaan argameetu akka hin dhoosamne taasisame jedhamee jira. Hoogganoonni biyyoota addunyaa chaayinaadha jalqabee amma Awurooppaatti hanga Biraaziilitti miidhaa Raashiyaa keessatti dhaqqabe kanaaf gadda isaanii ibsanii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp hoogganaa Raashiyaa Vilaadimiir Puutinitti bilbiluudhaan aleellaa kana ittisuudhaaf tarkaanfii fudhatamu irratti deeggarsa guutuu kakennan ta'uu beeksisanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni Itiyoophiyaa fi Sudaan nagaaf tasgabbiin biyya tokkoo kan isa kaanii ta'uusaatii fi kan adda hin baane ta'uusaa beeksisanii jiru. Kan Itiyoophiyaa daawwatan pireezidaantiin Sudaan Omar Hassan Albashiriif muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny yeroo walgayii geggeessanitti kana dubbatan. Poort Sudaanirraa gara Itiyoophiyaatti kan dirrisamu hadiidni baaburaas yeroo dhiyootti akka jalqabamu ibsamee jira. Hoogganoonni biyyoota lameenii dhimmoota biyyoota lameeniif dhimmoota naannoo irratti marii bal'aa geggeessuun isaanii beekamee jira. Aangawoonni Somaaliyaa keessaa hojjetoota jaarmiyaa fayyaa addunyaa 5 garee Al-Shabaabiin akka butamanitti shakkaman barbaaduu itti fufuu isaanii beeksisanii jiru. Magaalaa Luuk keessatti ajajaa waraanaa Somaaliyaa akka ta'an Konolee Deeq Abdii Kaliif akka jedhanitti hojjetoonni sun kaleessatuu mana isaanii jiranii namoonni meeshaa hidhatan dhufanii dirqisiisuudhaan konkolaataatti naqanii gara gammoojjiitti geessan. Kan magaalaa Luuqitti dhiyoo jirtu ganda magaalaa kaleessa waareeboon sa'a 4 hidhattootaan haleelamte hojjetoota WHO 5 isaan butanii deeman deebisuudhaaf barbaachitti fufee jira jechuudhaan koloneelichi dubbatanii jiru. Hojjetoonni 5 lammiiwwan Somaaliyaa yoo ta'an tallali polio kasaganta jarma fayya dunyan gege samajiru sarake satti minde samane ojjeta jiru jarma ichad dunya agammat waye kanandu banne ukkumni kolera somalia ke satti baballate biyatti chamaf belan duranu rakkata jirtu kana ke satti carraqi gargar saf godamu daran wal tatata sise jira jedame jira rakko nagenya biyatti ke sajiru rakan kae nanole agato kudak kabun akkarakisa taelle angonne gum safayya dubata jiru gabasa muhammad yusuf sora.
I think it's good people to understand also this time of the year is not the cholera season for Somalia.
African gami baha bonafi ola hama kees jirti hori kumed durdumate nam million heddu qarqar seegata Somalia kees tamara kontun guddammat akujjetto ti fayya dunya jadanetti guyyu dukub cholera kana nam dibisa di calira targane guyyu nam kurni heddu tanan dumata Abdunasar Abdurraq Abdunasir Abdurqadir dab fayya dunya WHO ti ogees dukub ka abdidiyat dibi kunini torban diqqa keesatti akmale hammaachuuf de maayed.
I think it's good people to understand also this time of the year is not the cholera season for Somalia. The
actual Akanjer Abubakar wanni nami hubachu male tokko ammanta sila Somalia keessatti yo dukubi akana kun argamu male miti dukubi akana kunin cholera anjechu saati yo heddu yo bokkenne roobdu torban diqqan duba dufa jechu tanafuyyo dukub cholera kunine harkeddu dabalu de majer Abdul Nasir. Akko jattoti fayya jananitti Somalia keessatti nam million shaniti fi kuma dibbijata hutti dukub bisan ranamatti dufun cholera an dibam ufdem bonafolan Africa gamba baha kunine hori fitu qofameti namalle heddu bele sujralle namalle nyataf dugati lakisla fede targachotti injero Somalia keessatti rakko akana guddotti jira nyataf dugati argachunu rakko guddota wujjirt. Akko jattoti da bile fayya jananitti jisaden dabran keessatti nam kum diddami shani ratti dukub cholera kan argane nam dibba furi ifshantama tanandumat Isaac Mursal minister fayya Somalet akanijed dukubi kunini harkanama bahujjira guyyum guyyan dibakkana namirrat targane olla heddu keessatti argane dukubakkana kun heddacha deemujjira jed ojjattoti qarqarsa ammantana Somale gamajiddu jiran qarqarskennuuf Somale cuf keessa sila harka Somale cuf keessa deemanitin sila nama akimu fedan keessumattu iyyu Somale gami kibba ammantana harka alshabaab waan jiruufi achi rakkabuun dandeen biyyi tunin Somaleen jechu nam miliyoon jahatti qarqars nyaataaf dhugaatiitiifi qarqars fayyaa eegata.
Galana Somalia irratti butiinsi doonilee deebi'ee dhufaa jira jechuudhaan akeekkachiisan to'attoonni saaminsa galaanarraa shiftoonni yookaan saamtoonni galaanarraa sa'aatiilee 48 keessatti doonilee lama butuudhaan gara naannoo lafa dahannaa saamtotaa jedhamutti eega geessanii booda akeekkachiisni kun ba'e saamtoonni galaanaa Somaaliyaarraa kun doonii hindii tokko eega butanii sa'aatiilee xiqqoodhaa booda kaleessa immoo doonii paakistaan tokko ka butanii fudhatan ta'utu dubbatamaa jira. Bulchaan magaalaa Hoboyyo ka giddugala Somaaliyaa jechuudha raadiyoo sagalee Ameerikaa fakka ibsanitti dooniin hindii sun hojjetoota 11 waliin ganda Alhur jedhamtu dhiyootti hidhamtee jirti. Dooniin Paakistaan ka Salaamaa tokko jedhamtus garuma sanatti qajeelfamte hojjetoonni keessa jiran meeqa akka ta'an garuu hin beekamne jedhame jira. Biyyoonni Afrikaa lammiiwwan biyyoota isaanii qe'oo ofiirraa buqqaan akka hin bayyananne taasisaa jiru jechuudhaan waldaanfannoo dhimma kan sadarkaa addunyaa beeksisee jira. Haalamaa jiru kana jijjiiruutti kan fuuleffate walga'iin sadarkaa olaanaa waldaanfannoo dhimmaa sadarkaa addunyaaf gamtaa Afrikaa gidduutti Zimbaabwee keessatti geggeessame arra xumurame. Gabaasaa Sebaastiyaan Mihooftu tujbeetu dhiyeessa.
Afrikaan uummata biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanan miliyoona 13 ta'uu qabdi. Kunis guutummaa addunyaarraa uummata biyya isaa keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'e harka 3 yoo ta'u baqataa ardittii keessa jiru dachaa 2 caala. Baqataan daangaa qaxxaamureennaa godaanu kan biyya isaa keessatti qe'ee irraa buqqa'e immoo biyyuma ofii keessa jiraata. Hoogganaan koomishina gamtaa Afrikaa kan dhimmooti gargaarsa namoomaa baqattootaaf uummata qe'ee ofiirraa godaane Olaabis Daar akka jedhanitti haalli uummata Afrikaa keessaa biyya ofii keessatti qe'ee irraa godaane hedduu cimaa. Yaaddessaaf hammaata adeemee jedhu.
The issues that are generating internal displacement multiplying and deepening.
Dhimmootiin biyya ofii keessatti qe'oo ofiirraa godaanuu heddummaachaa guyyaa guyyaan hammaata adeeme. Dhimmooti ijoo ta'an keessaa aga tokko yeroon isaa dheerataa dhufe kan nuti dubbataa jirru qe'eerraa buqqa'uu biyyoota kan akka Sudaan, Somaaliyaa, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo faati. yeroo hanga tokkoof walitti bu'iinsi sababa qabbanaa'eef jecha lakkoofsi kun gad xiqqaatee ture. Haalawwan haaraan uumamuu isaatiin immoo deebi'ee ol ka'e. Kun immoo haala kana akka Boko Haram naannoo Saaheliif kan akka maalii keessaafaa jechuudha.
Deer raadiyoo sagalee Ameerikaaf kana kan ibsan walga'ee torban kana Zimbaabwee keessatti geggeessame kan hoogganoonni Afrikaa attamiin walii galtee Kampaala haala fooyyee qabuun hojiitti hiikuu qaban mari'atanitti ture. Bara 2009 keessa kan irra ga'ame walii galteen gamtaa Afrikaa sun mootummoonni namoota sababaa walitti bu'iinsa hookkara balaa uumamaaf dhiittaa mirga namaa biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaananiif akkaataa kamiin kunuunsuun akkatti danda'amu irratti mari'ate. Waliigaltee sana biyyoota Afrikaa 55 keessaa 25 mallatteessuun raggaasisaniiru. Biyyooti kanneen biroon kan akka Keeniyaa kan waliigaltee sana mallatteessin immoo seera ittiin kanneen akkasii kunuunsan kan ofii isaanii qabu.
Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp bulchiinsi isaanii masriin tattaaffii isheen shororkeessummaaf gareelee finxaaleeyyii injifachuuf gootu kadeeggaran ta'uu waadaa seenan. Tiraamp pirezidaantii masrii Abdel Fattaa El-Siisii wixata darbe waayit haawusitti ennaa simatan Yuunaayitid Isteetsi balaa shororkeessummaa dura dhaabbachuuf baasii ittisa biyyaa dabaluuf karoora qabdullee dubbatanii jiran gabaasaa Zalaat Kaahook soraa dhiyeessa.
Akka jecha pirezidaantii Tiraampitti. Pirezidaantii Masrii bara jajjabaa keessatti hojii akka malee dansaa hojjechuu jira. Ameerikaan Masrii qarqaarsi kennitootii fi waraanaa fi jarbiyyi nagaa dhowwu isiin loltuuf kana qarqaarsuu qarqaaruuf waadaa waan galteef waan hedduun qarqaaruuf deemuu jirti jedha Pirezidaant Tiraamp. Akkana jedha Pirezidaant Tiraamp waraana keenya irra deebine akka dansaa humna horachiisu jira. Akka irra kiyyaatti hagi takkin argee argi takka arganii hin beennetti humnitti tolchuu jiru waraana keenyatti. Wanni nuuf heenulleen tanuma wanni ani siiniin jechuu jiru obbo Pirezidaantii hariyaa fi waayilee dansaa Yuunaayitid Isteetii fi anarraayyuu qalbii dansaan qabdaa jechuu jiraa jedha. Pirezidaantiin Masriilleen qalbii jabduu Tiraamp jarbiyya nagaa dhowwu irratti duuluuf qaban jedhe faarsee waliin hojjechuuf waa dagale.
You will find Egypt and myself always beside you very strongly and very openly.
Akkan jedha pirezidaantiin Masrii kunin gara nama faan deebisuutiifin anaa fi Masriin yoom cufaayyuu yoom feeteeyyuu uf biraan hin dhabdu. Jarbiyyi nagaa dhowwu irratti qabsaa'uu fi jabeennaaf qalbi diriirteen waliin jirraa jedha. Masrii fi Yuunaayitid Isteetsi duru jabeenna jaban Obaamaallee pirezidaant Obaamaallee naga biyyi lamaanii waliin eeguuf walumaan hojjetan. Taatullee akka ogeeyyotii siyaasaa jidduu galbahaa namni akka Paawul Saalem jedhutti qalbiin itti wal dubbatan immoo gargari jirti bar kanaaf barsuun. Akkana jedha ogeessi siyaasaa kunin hubadha bara bulchiinsa Obaamaatiyyuu walumaan hojjechuu fi waan hedduu waliin dubbachaa turan. Taatullee qarqaarsi Ameerikaan gama odeeffannoo nagaa waliin ga'uutii fi hariyyummaa siyaasaa biyya lamaanii jidduu kennitu jidduu dhaabde. Tana wanni nama hubachuu malee jedha. Masriin biyya Arabaa gugurdoo keessa tokko isi duraati. Fal araaraa Israa'elii fi jidduu galbahaatiif yooyyuu hedduu isi abdatan. Siyaasaa fi hariyyummaa Liibiyaatiif Siiriyaallee akka Paawul Saalem jedhutti Masriirraa waan hedduu eegan. ISIS haduufillee qoodii Masriin qabdu naannoo tanirratti qoodu guddaa. Tanaaf naannoo tana keessa biyya Ameerikaan hariyaa taatii jettee abdattuuf keessa tokko jabduun Masri akka jecha Paulitti. Taatullee karaa pirezidaantiin Ameerikaa ka'ammaa kun nagaa jidduu galbahaatiif eegu ittiin jiru kana nama hedduu yaadi kun hin qoobsin. Ogeeyyotuu hedduun fakkeennaafi embaasiin Ameerikaa Talaaviivii baasaniiti lafa Israa'eelii Filistaayin irratti wal dhaban dubbiin ammallee qabbanaa'insa falama qabdu Jerusaaleem geessuun fala araaraa itti jiran kanaayyuu qooda Masriin naannoo tana qabduullee keessa rakkoolee gugurdoo yoo walitti ilaalanii waan hedduun rakkooyyuu tahuu danda'a jedhu.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 1:45 ta'era dabareen kasirbaati.
Qilleensa bubbisamu alaana dubbisamu qilleensa bubbisaayi alaana dubbisaayi ajaa'ibni qilleensa walaana.
Maali qilleensa kanatti bubbisu kun maali qilleensa kana yaa rabbi kana ga'aa nu godhe. yaa waaqa kana jiraan nu godhu.
Dhaggeeffattoota keenya gabaabina yeroof dhiifama gaafannaa Zariyuuniin walleessaaf hedduu galateeffan. Deemsa yakka laalchaa mana murtii waa'ee shoror keessummaa ilaalu irratti komee abukaatonni dhageessisan jimaata darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Akka fakkeenyaattis kan ka'e keessaa tokko waa'ee obbo Dhaqqaboo Waariyoo kan manni murtii bilisa goonaan poolisiin gadhiisuu dide kan ilaaleen himata haaraan irratti dhiyaachuu kaafne turre. Abukaatoon akka jedhanitti oliyyannaan hanga sadarkaa olaanaatti dhiyeessan gatii dhabee maanguddoo umriin waggaa 80 kanarratti himati haaraan dhiyaateera. Kun ija seeraan attamitti ilaalama? Hayyuu seeraaf barsiisaa yakka sadarkaa addunyaa katuran obbo Henok Gabbisaa gaafanneerraa katorban darbeerraa har'a itti fufu jaallanneetu haasofsiise.
Seera oliyyannoo keessatti murtiin mana murtii godaatiin darbe yookaan ajajji mana murtii godaatiin darbe deebi'amee akka ilaalamuuf oliyyachuu jechuudha. Kun heeruma keessatti sirna madaalaa sirna haqaa keessaa wajjin walqabatee kan kaa'amee lafa jirudha. Haa ta'uuti garuu manni murtii fi abbaan alangaa hundumtuu seera kana hordofanii dhaddacha madaalawaa ta'e fair trial kan jedhan sana hojiirra oolchuu kan jedhu konfidensiin uummanni mana murtii fi sirna haqaa biyya sanatti qabu qorannoo waggaa 5 dura hojjetame irraa gaafa ilaalamu 10% gadi ture. Kanaaf namnis kan inni hin amanne amantaa sirna sanarraa kan inni hin qabaanne.
Namoonni akka ragaa ta'anii dhiyaatanii hidhamtootuma keessaati isa tokko irratti ragaa baasu. Inni kun ragaa qabatamaan ta'aa ija seeraan.
Ragaa qabatamaa ta'uuf baay'ee rakkisa. Kun maaliif namni ragaa ta'uu danda'u kamiyyuu nama dhugaa beekuu fi nama dhimma sana fuulaa fuulatti arge yookaan immoo dhaga'e. Waan dhageeyyuu haasa'uun al tokko tokko rakkisaadha akka biyya sanaatti hirsee kan jiran yookaan immoo dhageettiin akka sabagaatti dhiyaachuu hin danda'u. Haa ta'uuti garuu namni ragaa ta'uu danda'u akka pirinsipiliitti jalqabarratti nama waan sanaa wajjin fuulaaf fuulatti odeeffannoo waan sanaa nama qabuuf nama arge ta'uu qaba. Garuu nama mana hidhaa keessa jiru namni akkasii yeroo baay'ee judicial interdicted yookaan immoo limited ta'ee jira, daangeffamee jira. Dhugaa wanta sanaa baruudhaaf hammam akka inni beeku baay'ee rakkisaadha. Lammaffaa irratti immoo namni kun daangaa seeraa jala waan jiruuf dirqamees ta'uu danda'a yookaan immoo forced coerced ta'e kan jedhan jechuudha. Dirqisiisaniis ta'uu danda'a. Ragummaadhaaf wanta isa qualify gochiisu yookaan immoo waan isa adda baasee qopheessu natti hin fakkaatu. Namni ragaa ta'uu danda'u kamiyyuu nama himata abbaan alangaa yookaan immoo abukaatoo ittisaa yoo ta'e ragaa ittisaa jechuudha sana nama dhugoomsuu danda'u. nama kunnamti fula sana qabu situation sana jin imma sana jin ta uran da wato irajira mana hida kesa ba sani nama dirqi sisani nama bararat iraja akanni ba uf dirqi suni implication yokani mo ya da lama of kesa qaba ta kufa na misu dirqame so da tisani ta uran da kanin dufe raga ba uf din lama faratimo namni sun gafa yakisun dalaga nama ati jiru ta uyi sun da already nama mana hida ke sa jiru ta uran da akamin tin uga ba uran da akamin tin raga ba uran da namni ko aga ya wanta ni mutanno ki yarra kan biya sana to wanta na rge tokko abban alanga ke sana yakka yo kan mo political kind kan dan wali wal qabate ummata oromo rati gafa himati diatu ida ko tin wanta arge tokko abban alanga namuta himata sana him begne kasa magajani kan imbeng ne sedunan akan takasan raga ba lenji kan don kana qoranno tu mige su arge namonni kun qarshi kan ni fito randa yo kan tanta bratin ka batani to tu kunni artificial evidence jira mai kan mo raga soba jira mai raga soba ti su ni mo ya kama ta sa dande da afan gulfatin perjury kan jiran ya kasa raga soba ti su dan do ya tura kun ya abbalan gayi ya kama go tu dan do talaga
ragan ya tan cdv wana daddani warabame afaan hojii biyya sanaanii barreeffamee dhiyaachuu turre jiraa jedhama. Kara gara biraammoo fakkeenyaaf waa'ee obbo Baqqalaa Garbaafaa kan torban darbee yoo fudhanne abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen waa'ee kana irratti haasa'uuf dhandhaanii gadi ba'anii isinitti naasa'anii didaniiru warri hidhamtoonni ittiin jedhanii gaafa amma mana murtiitti dheengadda dhiyaatan manni murtii waan sun guutummaatti jaan dhiyaanneef jedhe beellama gara biraa kenne. Inni kun attamitti ilaalama seerri daangaa kaa'e hin qabu.
Keenyaaf seera deemsa falmii akka gara keewwata 136 kaanee yoo ilaalle ragaan akkaataan itti dhiyaachuu qabu ragaa abbaa alangaa haa ta'u ragaan ittisaas haa ta'u akka mirgaa fi dantaa himatamtootaa osoo hin tuqin mirga isaanii ilaalcha keessa kan galte ta'uu danda'utu irra jiraa jedha. Adeemsa kana keessaa dhimmi inni cimaan tokko. Erga abbaan alangaa himata isaaf ragaa isaa dhiyeessee raawwatee booda ragaan ittisaa dhiyaachuu gaafa eegalu abukaatoon ittisaa ragaa isaa qindeeffachuudhaaf turjumaan yoo barbaachise hiikuudhaaf kan hundumaatiif yeroo fi sa'aa ga'aan qabaachuu danda'utu irra jira. Kun mirga of ittisuu jalatti kan lafa kaa'amee jirudha. Seera adeemsa falmii yakkaa keessa duwwaas jira otoo hin taane heera keessa keewwata gara 1920 yoo ilaalle ka'ee kan lafa kaa'amee jirudha. Seera biyya sanaa duwwaa kan ta'e seera addunyaa keessattis kanuma waan wal fakkaatutu jiru. Abukaatoon ittisaa yeroo barbaadetti bakka hidhamtootni jiran ittisa ta'u iddoo mana murtiitti yeroo isaan beellamarra jiran ittisa ta'u namoota kana argee ragaa qindeessuudhaaf ittisaa dhiyeeffachuudhaa fi mirgayyuu osoo hin taane dirqama ogummaa abukaatoo ittisaati. Garuu biyya sana keessatti wanti argamu yeroo baay'ee abbaan alangaa ragaa gaafa dhiyeessu ragaa himatamtootaaf bu'aa buusuu danda'u. Gaafa argu hin dhoksa akka isaan bilisa ba'an waan hin barbaanne jechuudha abbaan alangaa. Kun maalirraa dhufaa poolisii yookaan immoo tarsiimoonni sirna haqaa yakkaa yookaan criminal justice policy biyya sanaa rakkina guddaa ta'uu qaba. Rakkina guddaa inni qabu 100% conviction yookaan immoo 100% mana murtiitiin convicted ta'uu turre jira yookaan immoo yakkamaa ta'ee murtiin itti murtaa'uuma qaba. Kun poolisii biyya sanaati. Dandeettiin abbaan alangaa yookaan ogummaan abbaan alangaa kan ittiin madaalamu nama meeqatu yakkamaa gochiistee murtii mana murtii irratti dabarsiisteetta kan jedhuudhaantu sadarkaan guddina isaanii beekama. Malee dhugaa jiruu fi haqa jiru hammam kabachiisteettaa miti. Biyya sana keessatti adeemsa haaraan kan bara 2019 kaasee kan dhufe BPR kan jedhan kun abbaan alangaa poolisii wajjin waliin qindaa'anii hojjetu jedha. Bilbilaan isa ta'u maalin isa ta'u. Waan abbaan alangaa akka godhamu barbaadu akkuma sanaan dabarsee poolisiin immoo abukaatoon ittisaa akka namoota kana dhaqee mana hidhaa bakka isaan jiranitti argee isaanii wajjin akka hin ta'e dhorkuu danda'a. So rakkina kana keessa jiru jechuudha himatamtoonnii fi abukaatoon ittisaa baay'een.
Abbaan alangaa namoota ragaa ta'anii kutaa tokkooti gara kutaa biraatti deemanii hin beeknu iddoo isaan jiranii jedhu.
Abbaan alangaa ragaa jiru dhiyeeffachuu hin dandeenye yoo ta'e shakkamaan sun yookaan himatamaan. Irratti hin dhugoomne jechuudha. Yoo abbaan alangaa ragaan tokko biyya tokko ba'ee biyya biraa yoo deeme caasaa mootummaa qabu hundumaatiin risoorsii qabu hundumaatiin ragaa sana hordofee dhiyeessuuf dirqama ogummaa qaba dirqama heeraan irra kaa'ame qaba. So manni murtii kan gochuu qabu kun ragaa ga'aan hin dhiyaanne ragaan nama himatame kanarratti yakkamaa dhajichiisu yookaan shakkamaa kana irratti dhugoomsu wanti irratti mirkaneessu waan hin dhiyaanneef namni kun akka keewwata 141 seera adeemsa falmii yakkaa biyya sanatti bilisa ta'uu danda'a jedhee manni murtii gadhiisuu hin danda'a. Kanadha kan agarsiisu. Namni tokko daarii biyya tokkootii daarii biyya biraatti gaafa deemu dhaqee barbaadee dhiyeessuu danda'a. Tik mootummaa intelijensii mootummaa hundumtuu abbaa langaa wajjin hojjetu. Kana namoota dhabne ragootii keenya bade jechuun waan qabatamaa fi waan dhugaas miti. Prove beyond reasonable doubt yookaan immoo shakkii tokko malee gonfine kan jedhu irratti hundaa'ee himatamaa sana bilisa baasuuf ni danda'a jechuudha. An 2007 sirna haqa Oromiyaa keessatti hojjeteera. Immoo yuunivarsiitii seeraa barsiisaan ture. Oromiyaa hundumaarra deemee mana murtii abbaa alangaa waajjira mana murtii fi waajjira abbaa alangaa waajjira poolisii hundumaa tokko tokko interviwii godheen beeka. Daataa mataa kootiin qabaa jechuudha. Kun dhimma hojiitiif kan inni hojjete jechuudha. So achi keessatti wanti arge tokko sirna ragaa dhaga'uu fi sirna ragaa dhiyeeffachuu keessatti rakkoo guddaan akka jirudha. Kuni gaan sadarkaa Oromiyaatti kun rakkoota idilee ta'an kan akka hannaa yookaan immoo roobarii kana fa'aa wajjin wal qabatu. Sadarkaa federaalaatti immoo dhimma Oromummaatiif Oromo wajjin gaafa wal qabatu dhimma siyaasaa wajjin gaafa wal qabatu rakkoon sun kana caalaa akka ta'edha kan hubatte. Barumsa PhD koo gaafa hojjedhe kanuma waliin kan wal fakkaatu waan ta'eef ragaa sanas dhimmatti bahuu danda'eera jechuudha.
Fakkeenyaaf har'a namoonni mana murtiitti dhiyaatan egaa ji'a ja'a maakalaawii keessa turanii booda kan dhiyaatan kun sirriidha.
Wanti kun sirrii miti. Seerri farra shoror keessummaa suni labsiidha. Labsiin kun immoo heeraan gadi jira. Labsiin heeraan mormu kamiyyuu hojii irra hin oolu. Labsiin shoror keessummaa iddoo baay'eetti heera biyya sanaa waliin wal morma. Iddoo itti wal morma immoo dhabu irratti fudhatama hin qabaatu. Labsiin fara shoror keessummaa kana yoo laalle fakkeenyaaf keewwata 19 fi keewwata 2 wanti inni jedhu namni sababa shoror keessummaatiinis haa ta'u sababa kamiin wal qabatee namni hidhame sa'aatii 48 gidduutti mana murtiitti dhiyaachuu qabaa jedha. Labsiin inni shoror keessummaa sun iyyuu. Heerri biyya sanaas akkasuma jira. Sa'aatii 48 keessatti namni hidhame mana murtiitti dhiyaachuu turre jira jalqaba.
Inni guyyaa 28 jedhanoo.
Inni guyyaa 28 jedhan erga jalqaba mana murtiitti dhiyaatee abbaan alangaa yookaan immoo poolisiin namni kun kanaan shakkamee mana murtiitti dhiyaatee jira dhiyeessanii garuu ragaa ammaaf ragaa guutuu waan hin qabneef shakkiidhaan waan jiruuf akka ragaa qorannuuf guyyaan dabalataa nuuf kennamu jedhanii mana murtii gaafachuu qaba. Manni murtiis immoo yoo dhuguma dhimma poolisiif abbaan alangaa dhiyeeffate amansiisaa yoo ta'e akka labsii shoror keessummaatti guyyaa 28 dabalata kennuu danda'a jechuudha. Guyyaa 28 kun allama 3 kennuu danda'a. Garuu walumaa galatti guyyaan 28 kun walitti eeda'amee ji'a 4 caalu hin qabu. Amma garuu yoo ilaalle yoo ta'e namoonni kun erga ji'a 7 ji'a 8 maayikalaawii keessatti erga rakkatanii erga miidhamanii booddee mana murtiitti dhiyeessan. Manni murtii real time dispatch technique kan jedhan RTD kan jedhan poolisii haaraan dhufee galmee hundumaa on the spot yookaan immoo daddafanii waan xumuraniif mana galmee keessaa galmee hedduun hin jiru. RTD sanaan dhimma baay'ee waan xumuraniif jechuudha. Amma yeroo ammaatti garuu galmeen isaan shelfii irra qaban galmee muraasa kundaataa lafa jirudha qabatamaan lafa jirudha. Dhimmattu nutti baay'atee jira kan jedhan kun amansiisaaf qabatamaas miti. Kana gochuus immoo hin danda'an maalifi kun dantaa yookaan mirga himatamaa sanaa yookaan shakkamaa sanaa miidha. Keewwata 94 seera adeemsa falmii yakkaa jalatti sirna beellama dabarsuu jedhamee kan lafa kaanu jalatti ilaalamu waan danda'udha kun.
Obbo Henok Gabbisaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ati galatoomii adda jaallanne.
Hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabanuu barreessaa nu bilbilaa imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa. Telefoonni keenya tolaa 2255942 ekstenshinii 13 jechuun dagatina amma oduu xumuraaf namo.
Dhaggeeffattoota keenya oduu xumuraan sin dhageessaa. Bulchiinsi pirezidaant Tiraamp jaarmaa waa'ee heddummina uummataa ka tokkummaa mootummootaa ulfa baasuu humna seensuu dirqamaan raawwatamu deeggara jechuudhaan maallaqa kennuuf irraa kuutuusaa beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi har'a xalayaa koree hariiroo alaa kan mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsiif ergeen akka beeksisetti baajeta bara 2017 silaa kennuuf ture ka gara doolaara miliyoona 32 walakkaa ta'u irraa kuutuusaa beeksisee jira. Oduu namaaf qabnu kan. Thank you.
Radio Sagale America galgala keessa saalama folokka jalqabe hanga sa 3 meter bandi 19 kan kilohertz 15580 15630 15670 barat witatan gajimatat qopya fan romo ndabarsa sirat rawota am saganta fan amara tutifu.